Наприклад, що стосується Литви, в Україні ми ще в 2001 році, Юрій Іванович знає, ми створили таку експозицію про комуністичні злочини на Україні. І Литва навіть взяла за зразок нашу експозицію. На жаль, вона була зроблена громадською організацією, розповсюджена по всій Україні, але це не було з якоюсь державною підтримкою.
Вона була зроблена трьома особами.
Трьома особами зроблена експозиція.
Включно це нас двоє і художник.
І художник.
Оце всі люди, які робили.
І, до речі, коли наша експозиція була в центрі Сахарова в Москві, російські науковці дуже здивувалися, що Україна зуміла зробити таку потужну експозицію, і задали одне дуже цікаве питання. То невже, каже, всі репресії експортовані на Україну з Росії? Ну, їм відповіли, що вони дуже правильно зрозуміли.
Дякую, пане Романе. Перш ніж почути коментар ще пана Євгена Свистюка, я нагадаю, що у «Вечірній свободі» тему стосунків держави і колишніх політв'язнів обговорюють ведучий Кирило Булкін і гості програми, відомий письменник і публіцист Євген Свистюк, доктор історичних наук Юрій Шаповал та голова Київської міської організації товариства «Меморіал» Роман Круцик. Зараз на часі коротка реклама, після чого чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. Телефон студії 490-2905.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи. Від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
Отже, пане Євгене, який ваш коментар щодо досвіду наших сусідів?
Я, власне, не дуже знаю досвід наших сусідів. Я думаю тільки, що у них незрівнянно кращі умови для того, щоб будувати такий музей національної пам'яті чи інститут національної пам'яті. У них збереглися кадри. У нас були вони винищені саме за принципом здатності працювати над в Інституті національної пам'яті. У нас історія була репресована. Чого там не знали в Польщі. У нас була репресована національна пам'ять.
А в країнах Балтії? Власне, теж, вони,
звичайно, там були репресії жорстокі, але порівняно з нашими, я знайомий з тим, що можна було отримувати литовською мовою в лагері, естонською мовою, і що можна було отримувати українською мовою. Це не йде ні в яке порівняння. Отже, у нас бракує людей, які могли б працювати в такому інституті. І, звичайно, у нас бракує розумної державної постановки питання. Фактично, у нас займалися самодіяльно, переважно. Ну, трохи, звичайно, займалися окремі особи і видавали книжки, і, звичайно, ми цим користуємось. Але візьміть спогади, хто видавав? Видавали на гроші діаспори. Видавали там в свій час або вже тут, кому вдалося роздобути кошти. Епізодично, не планово. Ми віддали людей, які здатні фактично очолити відділ, чи отакі люди талановиті, які можуть оформлювати. Я знаю Гриця Герчака, який вразив німецького цього... Я забувся його прізвище, старий чоловік, який приїжджав сюди років 15-10. Ні, почекайте.
Так, пане Євгене, у нас слухач на зв'язку, тому я прошу більш стисло цю думку завершити.
І він оформив, він дав йому картини, той запитав, скільки років вам треба, щоб ви дали щось від України. І той каже, ну, може, 3 дні. Він йому дав, той ахнув. Де тепер Гриць Герчак? В Канаді. Йому нема тут
що робити. Будемо сподіватися, що якимось чином зрушення буде після цих указів президента. А зараз нагадаю, що наш телефон 490-2905 і у нас на зв'язку пан Володимир з Вінниці. Слухаємо вас.
Добрий вечір. Пане Свистюк. Пане Свистюк.
Я вас слухаю.
Так, слухаємо вас.
В 70-80-ті роки багато інакодумаючих в Україні попадало під око... попадали під око КГБ. Самих активних судили, але придумували кримінальні справи. Як тепер довести, що переслідування було за політичними мотивами, а не кримінальними, і люди відбули покарання даремно? Де тепер шукати правду, і як цих людей саме цього покоління, також, що вони переслідувалися і були інакодумаючими, і по суті репресованими, саме це покоління, а не те, коли раніше, та ті люди, звичайно, також відбували, але от саме про це покоління чогось мало говориться. Будь ласка, скажіть, будь ласка.
Дякую, пане Володимире, за ваше запитання. Пане Євгене, будь ласка.
І це якраз дуже доречне запитання в зв'язку з цим указом. І якщо цей указ буде обговорюватися відповідно, то там має бути передбачено саме ставлення до тих людей, яких переслідували і судили за іншими статтями. Особисто мій приятель, який був членом Гельсінської спілки, приймав зухвальство приїхати до мене на заслання, це Петро Розумний, а його судили за ножика, якого він купив там в вільному продажу на заслання. Так. Він є політичний, і він дуже відважний політичний, власне, активіст. Отже, я думаю, що це питання дуже важливе, щоб переглянути величезну кількість репресованих за іншими статтями.
Пане Романе, я думаю, що це, власне, має бути завдання цього Інституту національної пам'яті. Сьогодні вже можна перерахувати тих 10-15 напрямків роботи того інституту. Офіційна влада того не зробить. Ви знаєте, от я вам наведу один такий приклад цікавий. Юрій Іванович знає про той приклад. Ми були обидва членами оргкомітету по Голодомору, відзначенню 70-ї річниці. І до нас звернулися з Держбуду, щоб ми написали довідку про Голодомори в Україні для виступу прем'єр-міністра. Ми зробили цю довідку, передали їм. Ну, але, як кажуть, страшно було думати. Є Академія наук, є Інститут історії, є Міністерство культури, є відповідні підрозділи в Кабінеті міністрів, в Міністерстві економіки. А влада офіційна звертається до громадської організації, щоб дати їй довідки. Оце саме страшне, які люди сидять на тих питаннях, які мали вони займати, які абсолютно некомпетентні. Оце страшно.
Нагадаю, що наш телефон 490-2905. Ми обговорюємо проблеми стосунків держави і колишніх репресованих. У нас на зв'язку пан Петро з Києва. Будь ласка, ставте своє запитання.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Сьогодні майже цілий день йде в ефірі України обговорення цього указу. І дуже багато серед цього обговорення лунає такого на російській мові. А ви пойдіть туди і посмотрите діло свого дідусі, ви увидите там таке, що вам не захочеться пам'яті.
Я перепрошую, пане Петре, в ефірі України ви маєте на увазі телеканал чи взагалі в українському?
Взагалі, радіо Україна.
А, так.
І радіо, і ФМ, і так далі, і так далі. Так от у мене питання. Значить, уже перед цим було сказано, що кваліфікували не так. Параджанов сидів не за те, а за те. І те йому придумали. У мене питання такого порядку. Чого так багато нереабілітованих? Чого не реабілітують тих, що були з зброєю? На Рівненщині 11 тисяч людей, яких взяли кегібісти з зброєю в руках, не реабілітовані. Оце ж державне питання. Тому що взагалі поговорити про тих забуть нереабілітованих, то ну, це половинчато вирішене питання і воно несправедливо. Я вважаю, що здається, я все сказав, що хотів.
Дякую, пане Петре. Ми відповімо зараз на ваше запитання, можливо, через буквально хвилину-другу, тому що настав час для невеликої реклами, після якої будуть короткі новини. А тоді вже, я сподіваюся, ми запам'ятали всі, про що казав наш слухач пан Петро. І тоді ми повернемось до нашої розмови. Говорить Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC Київстар, Діджуз та Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
507. Говорить Радіо Свобода.
Отже, до коротких новин. Спочатку новини міжнародні. У Багдаді під час вибуху замінованого автомобіля загинули щонайменше 24 особи, переважно діти, та один американський солдат. В Іраку американські військові захопили в полон одного з лідерів місцевого відділення Аль-Каїди, яким керує йорданський екстреміст Абу Мусаб Аз-Заркаві. Велика Британія закликала Євросоюз вжити нові термінові заходи для боротьби з тероризмом. Сполучені Штати привітали ініціативу Сеула, який пропонує забезпечувати Північну Корею електроенергією, якщо Пхеньян відмовиться від розробки ядерної зброї. На мисі Канаверал у США триває підготовка до запуску космічного корабля «Дискавері». Старт має відбутися сьогодні ввечері о 22:51 за київським часом. У Москві біля відділення Внешпромбанка здійснили збройний напад на інкасаторів. Дві особи загинули, один поранений, викрали близько мільйона доларів. У Косові минулої ночі невідомі вбили Мухаммеда Джемайлі, одного з колишніх командувачів албанських повстанців на півдні Сербії. І українські новини. Президент Віктор Ющенко виступає за створення у Верховній Раді більшості до 1 вересня і має намір просити парламент і Кабінет міністрів разом сформувати її. Кабінет міністрів України заявляє, що керівництво Верховної Ради протидіє ухваленню важливих рішень. Суд погодився на обшук будинку колишнього голови Київської облдержадміністрації Анатолія Засухи, його затримання і примусове перепровадження для давання свідчень. Центральна виборча комісія визнала Євгена Філіндаша депутатом Верховної Ради України. Він пройшов за списком соціалістичної партії. У Дніпропетровську прибічники опозиційних сил провели біля міської ради мітинг проти підвищення житлово-комунальних тарифів. Голова Одеської обласної ради Сергій Гриневецький заявив про намір подати у відставку. Голова Дніпропетровської облради, колишній голова облдержадміністрації Микола Швець і екс-голова Запорізької облдержадміністрації мер Запоріжжя Євген Карташов, за інформацією МВС, залишили територію України. Це були новини Радіо Свобода. Набирайте на вашому мобільнику 507 і залишайтеся в курсі подій. Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії ведучий Кирило Булкін і гості програми – відомий письменник і публіцист Євген Сверстюк, доктор історичних наук Юрій Шаповал та голова Київської міської організації товариства «Меморіал» Роман Круцик. Ми говоримо про стосунки держави і колишніх репресованих, про президентські укази на цю тему, про створення, зрештою, Інституту пам'яті. Наш телефон 490-2905, і ми чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. А зараз до того дзвінка, який пролунав перед новинами від пана Петра. Будь ласка, пане Юрію.
Я, Кирило, я хотів би, по-перше, відреагувати на те ваше запитання про досвід. Мені довелося бути кілька разів в Інституті національної пам'яті у Варшаві. Я бачив, як функціонує ця структура, і навіть останній раз вже бачив, які проблеми, коли відбувся вилив інформації зі стін цього інституту щодо секретних агентів, і там був величезний скандал, якраз ми були в Варшаві в той час. От, структура ця створена, оця чеська модель, вона створюється за польською моделлю, властиво. Обирає парламент директора цієї структури. Хочу звернути вашу увагу, що в цей інститут влилося величезний кадровий масив із спецслужби польської, із Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, які принесли з собою величезну частину документації. Ну, я цікавився, ну, я отрядовий громадянин, я хочу, скажімо, як Євген Олександрович, от я був репресований, припустимо, я хочу знати, подивитись свою справу, своє досьє. Ви можете це зробити.
Значить, або будь-хто інший, не обов'язково.
Родичі можуть. Або, скажімо, якщо там дослідники пишуть на відповідні теми, там є певні нюанси, скажімо, там імена значить, цих інформаторів викреслюються, значить, є закон, там відповідні норми, так би мовити, але це можна зробити. І люди йдуть туди, я бачив. Отже, цей прецедент, що мені подобається в цьому інституті? Перше, це серйозна структура, яка займається не лише просто публікацією пропагандою, вона має солідний величезний архів. І якщо, скажімо, створювати цю структуру в Україні, ми вже це обговорювали, от коли нарада ця була в секретаріаті президента, ми на цьому наполягали, значить, і обстоювали цю версію. От. Тому досвід є, але в Польщі є те, чого і в Чехії, і в Словаччині, чого нема у нас. Там це захотіла зробити держава. Там державу. Держава, що таке держава? Як казав Жванецький, коли, що таке родина? Це обкомовська баба. Баба з обкомовської прическою. Значить, що таке держава? Держава – це керівники. Це люди, які, зокрема, це президент, в даному випадку, перша особа. Там є воля. Друге, в суспільстві є консенсус. Розуміння, що це потрібно. Прагнення зберегти цю пам'ять. Розумієте? У нас, я так, може, я аж занадто песимістичний, я не бачу цього. Я бачу якісь от такі конвульсивні дії від президента Ющенка. Вони конвульсивні, тому що це все. От ми збираємося, розходимось, потім ці укази, значить, якось виникають. І я даю вам слово, що вони не будуть виконуватись.
Тобто ви вважаєте, що тут бракує планомірності і такої
це перше, і друге, і друге, і друге, що бракує взагалі цьому керівництву після цих помаранчевих подій. Я це переконався вже не в одній ситуації. Пряму бракує жорсткості у виконанні власних в дотриманні, значить, виконання або в спостереженні за виконанням цих рішень. Розумієте, це перший елемент, який характеризує будь-якого державного керівника. В даному випадку не можна відступати ні на йоту. Ми з Романом Миколаївичем переконались, яка протидія існує. Вона латентна, вона опакована в посмішки. Це гарно вдягнені чиновники, ситі, які кажуть, ну що, ви, треба зберегти національну
пам'ять. І така протидія може бути сильнішою від жорсткого.
І вони її закопають, цю ідею.
Зрозуміло.
От, вони її закопають.
Зрозуміло. Будь ласка, ви знаєте, пане Романе, коротку репліку на, можливо,
на телефонний запитання. Дзвінок, так, людина чекає відповіді. Мені доводилось працювати завідувачем відділу поновлення прав реабілітованих, і я добре знайомий з цією проблемою. Чому так сталося, що тих людей, які зброєю в руках боролися за самостійну Україну, не реабілітовують? Справа в тому, що питання реабілітації було доручено силовим структурам. І погодьтеся з тим, що в силових структурах, особливо в Службі безпеки, колишньому КГБ, в органах внутрішніх справ, там була створена свого роду династія. Був дід, був син, був внук і так далі. І дуже часто вони, розглядаючи ці справи, як щось своє особисте відстоюють. І залежить від людини, до якої попадає справа в руки. Ми мали багато прикладів, коли береться людина, яка суджена по сукупності статей, відкидається політичну статтю, залишається, що людина зброї із політичного борця роблять звичайного кримінального злочинця. Мало того, закон про реабілітацію жертв політичних репресій говорить, що не підлягають реабілітації особи, які чинили репресії, і проти яких потім були вчинені репресії. Що ж в нас зроблено? У нас вже наші чекісти вспіли реабілітувати всіх тих чекістів, які чинили злочини. І ви розумієте, отут залежить від цього. Десь зараз трошечки починають вливатися в ці структури нові люди, але сам закон про реабілітацію жертв політичних репресій України узаконив незаконні утворення. Наприклад, закон пише, що при вирішенні питання реабілітації беруться до уваги висновки судових органів, двійок, трійок та постанов особливих нарад. А двійки і трійки постанови особливих нарад, вони були незаконні, не передбачені Конституцією 36-го року утворення. Український закон узаконив це і береться це до уваги. Якщо б це не бралось до уваги, то дуже багато...
Пане Романе, у нас є слухачка на зв'язку. Наш телефон, нагадаю, 490-29-05. І Олена з Києва чекає вже кілька хвилин. Перепрошуємо за це чекання. Ви вже в ефірі, слухаємо вас.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
У мене питання до шановних гостей.
Будь ласка.
Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що може зробити держава, а можливо громадські організації чи просто окремі активні громадяни України в такій справі, щоб залучати людей, колишніх політв'язнів, до виховання дітей і молоді? Бо наскільки я бачу, підручники з тої ж історії поки що не дуже суттєво переписані. А ті люди якраз могли би донести щось до дітей, до молоді і розказати їм справжню історію України.
Дякую, дякую, пані Олено, за ваше запитання. І перш ніж надати слово нашим гостям, зауважу, що от в указі президента Ющенка, в першому з них, не тому, що стосується Інституту пам'яті, а в тому, що стосується тих формулювань про посилення допомоги, які скритикували ви, шановні гості, є останній абзац, який якраз говорить про залучення до участі у навчально-виховному процесі в закладах освіти, а також до роботи з молоддю, організацій колишніх політичних в'язнів і репресованих та інших громадських організацій, що безпосередньо займаються вивченням проблем політичних репресій і голодоморів. Ну, це була цитата, а тепер, будь ласка,
Кирило,
ваша
я
відповідь.
Хочу, буквально два слова я скажу.
Пан Юрій Шаповал.
Я хочу повернутися до того запитання, от, що коментують, пам'ятаєте, слухач сказав, що коментують на всіх каналах і кажуть, що якби ви почитали справу там діда чи зізнання, ви
так,
не...
так.
Це абсолютно фальшивий аргумент. Не йдеться про те, щоб оприлюднювати ті дурниці або, скажімо, речі, які говорили люди під тортурами, під психологічним тиском. Не про це йдеться. То ви б не захотіли пам'яті, як хтось там казав. Це абсолютно фальшивий аргумент. Справа не в тому. Справа в тому, щоб показати, що це була за система, яка неправильно примушувала людей наговорювати одне на одного і говорити такі дурниці. А другий момент, який би хотів сказати, відповідаючи слухачів, започинаючи, може, от мої колеги вони додадуть багато чого. По-перше, в підручниках вже є зміни. У нас є альтернативні підручники тепер, слава Богу, це поволі ця справа, але вже зрушила з місця. Це вже не можна сказати, що вони такі, значить, там, неадекватні, так би мовити, епосі. Це не так, це не зовсім так. А по-друге, ми маємо дуже хороший приклад Київського меморіалу. От та експозиція, яку ми створювали разом з Романом Миколаєвичем і, значить, нашим третім колегою-художником Олегом, я забув, Олегом Кравченком. От експозиція ця працює. Туди ходять щоденно люди, діти, делегації. Значить, туди, і, скажімо, вони бачать Євгена Олександровича там на фото, але він може прийти в будь-який момент, його можна запросити, і він буде, так би мовити, живим учасником цієї розповіді.
Що ж, це є обнадійливо.
Але це лише фрагмент, це лише початок.
Справа в тому, що ця експозиція розмножена на 900 комплектів і кинута по всіх регіонах України. І крім того, у нас в музеї функціонує відеотека, 120 фільмів на історичну це тематику, що показується після екскурсії.
Що, гадаю, наша слухачка задоволена, принаймні, якщо можна бути задоволеною взагалі в цій темі,
цією
відповіддю.
Початок.
Так, так. У нас зараз коротка реклама, а потім ще один дуже цікавий дзвінок.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така – radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою – radiosvoboda.org.
Ми продовжуємо нашу програму на вечірній свободі. І зараз на зв'язку за номером 490-29-05 колишній в'язень норильських таборів з Польщі, пан Теодор з міста Завже, додзвонився до нас. І ми слухаємо вас, ви в ефірі.
Добрий день вам.
Добрий день.
Добрий.
Я походжу з Буковини. І свого часу я був арештований і відбував свою кару в норильських таборах. Після звільнення з таборів мене совєтські органи переслідували весь час, але мені вдалося виїхати в Польщу, і в Польщі служба безпеки також переслідувала, дуже тримала мене на оці, так і весь час слідкувала за мною. Так ось тепер недавно, коли появився у нас Інститут національної пам'яті, всі мої документи, яких назбиралося дуже багато, ці документи мені всі видали, і я тепер знаю всякі деталі, і хто мене переслідував, які протоколи писали, які доноси, і так далі, і так далі.
Дякую, пане Теодоре, за ваше
повідомлення. Ось питання моє... Коли таке наступить в Україні?
Дякую, це був пан Теодор з міста Завже. Бачите, така жива ілюстрація досвіду польського. Ну, а запитання, воно таке важке.
Я би, Кирило, це запитання прямо от переадресував на президентський сайт до президента нашої країни. Це запитання конкретної людини з конкретним досвідом.
Я би хотів в цьому відношенні зробити, десь підтримати Юрія Івановича в тому, що, наприклад, оці думки президента були висловлені під час відзначення пам'яті жертв Биківні. І дивна річ, ні один засіб масової інформації державний, президент сказав важливі речі по збереженню пам'яті, по вшануванню пам'яті, по дослідженню нашої історії, ні одна газета не надрукувала його повного виступу, ні одне радіо, ні одна телевізія. Що твориться? Іде якась блокада навіть таких важливих державних питань. Це наша державна ідеологія, дослідження нашої історії і поновлення. Чому так журналісти, ну розумієте, пішла якась пошесть, погоня за кримінальними якимись сенсаціями, а важливі такі речі проігноровано. І мені здається, що надзвичайно важко буде президенту, але оцей крок зроблений, і треба десь, користуючись вашою передачею, закликати людей, щоб підтримали цю ініціативу президента і надали більшого розголосу цій проблемі, щоб вона виконувалася.
Принаймні, ми тут не ігноруємо цю тему і, як можемо, користаємося цією можливістю. Пане Євгене Сверстюк, от зрозуміло, що запитання пана Теодора з Польщі таке чи то риторичне, чи то таке, яке на стіл президенту безпосередньо, але все-таки хотілося б і вашу думку почути більше, можливо, в, скажімо, оцінці перспективи. Не те, що коли настане от та, саме так в Україні, чи є ця перспектива сьогодні позитивною, чи ви оптимістично налаштовані щодо подальшого розвитку стосунків держави з репресованими?
Я налаштований оптимістично. Я вважаю, що в нас є пора, і в випадку, якщо буде затримка з відкриттям Інституту національної пам'яті, то пора повинна підняти прапори і піти на штурм
останньої барикади
темних бастіонів.
Тобто надія на молодь.
Так, звичайно. Так, це має бути громадський тиск, так, має бути громадська підтримка. Правильно. Ми живемо в тій країні, де укази президента тільки репресивні виконуються на протязі 80 років. І навіть сталінські укази, якщо би такі були, якісь на допомогу людині, не виконувалося.
Абсолютно.
Тому що машина працювала тільки в напрямку репресивному. І в нас мусить бути громадський тиск, громадська активність, і цього коня треба бити так, щоб він віз.
От на підтвердження цих слів, ми пропонували, підтримували ідею, щоб зробити цей інститут в Жовтневому палаці. От там ми вже згадували цей палац, це, от там зараз алея
Зірок. Артисти зробили.
Ну, значить, добре, ми от з Романом Миколаївичем перед передачею так обмінювалися думками. Ну гаразд, зробили цю алею. Нехай ті зірки там мало щось знають. Хоча там хрест стоїть, там все ж ясно, що це за палац, є історія цього будинку. Ці колони добудовані на початку 50-х. Він зовсім не такий був, коли там НКВД було, так? Але от ми почали між собою дискутувати. А хто зараз кажуть, от немає юридичного обґрунтування, щоб там музей зробити, інститут зробити і експозицію. А от ми цікавились, а хто дав дозвіл, щоб там зробити цю алею?
Юридично обґрунтував.
Хто юридично обґрунтував, кому
нема
в голову?
Кінців, я цілий день шукав.
Розумієте, немає ніяких кінців, немає документів. От вам оця ситуація, яка, на жаль, підтверджує слова Євгена Олександровича.
Ви розумієте, коли прозвучала думка про Жовтневий палац, знайшлося багато захисників. Навіть такі питання, а от знаєте, як це трудно передати, це майно профспілок. Та люди добрі, оці мільйони репресованих хіба не платили профспілкові внески? А ми з вами не платили? То хіба морально є сьогодні в тому місці проводити розважальні заклади? І знаходяться офіційні особи, які тут же після виступу президента почали слати в адміністрацію свої листи своїми безглуздими обґрунтуваннями. Це просто...
І в указі, до речі, немає згадки
ні,
про
це. Бачите...
про центр, хоча... Узгоджувальна група
всі
прийшла
до
висновку за тільки Жовтневий палац.
От вам
але от оце юридичний, я знаю, хто вилучив ці слова. Вилучив юридичний відділ адміністрації президента. Очевидно, юристи лобують тих людей, які заробляють там на розважальних закладах. Інакше я не можу це розцінювати. Тільки так.
Що ж, зрозуміло, я нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу», гостями якої є сьогодні відомий письменник і публіцист Євген Сверстюк, доктор історичних наук Юрій Шаповал та голова Київської міської організації товариства «Меморіал» Роман Круцик. Наш час, на жаль, добігає кінця. Мені залишається подякувати шановним гостям, які взяли участь у нашій програмі, і вам, шановні слухачі, хто телефонував, хто просто слухав нас. З вами був я, ведучий Кирило Булкін, і до нових зустрічей. Говорить Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» на телебаченні – спільний проект телекомпанії «Ера» та «Радіо «Свобода». Ми збираємо журналістів щочетверга і говоримо про важливе. Підсумки політичного сезону, нові політичні реалії та старі проблеми. Як відпрацював владний істеблішмент за цей період? Чи збереглася енергетика помаранчевої?